Tojikistonning 8 milliondan ortiq aholisining 20%dan ortiqrog'ini o'zbeklar tashkil etadi. Mamlakat milliy siyosatida yo'l qo'yilayotgan ayrim kamchiliklar ba'zi ziyolilarning fikricha bora-bora milliy nizo o'chog'iga aylanishi mumkin. Tojikiston shimolidagi sobiq nov, hozirgi Spitamin noyazida tog'lik tojik cho'ponlari va o'zbek dehqonlari o'rtasida o'tgan janjal ba'zi kuzatuvchilarning fikricha aynan o'shanday holatning o'sib kelayotganiga misol bo'lishi mumkin. Hozir jarohatlangan o'zbeklardan bir kishi og'ir ahvolda, ikki kishi o'rtacha jarohat bilan kasalxonada, oyog'i sindirilgan va yengil jarohat olgan ikki kishi esa uyida davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Tojikistondan sizlarni men, Ravshan Shams, tanishtirishga harakat qilaman. Yuzlab qo'ylarni soy oralab yaylovga haydab ketayotgan tog'lik tojik cho'ponlari moli o'zbek dehqonlari paxta maydoniga tarqalishi sabab orada chiqqan janjal mojaroli vaziyatga aylanayotgandek. O'zini jabrdiyda hisoblovchi tojik cho'poni Boqijonning aytishicha, masalaning ildizi bir necha yillarga borib taqaladi.
Murodi aziz, ikkor yaxshi olamiz, ikkor chin solih. Moy yagun jo zarar kardigin esa.
Aziz birodarim, bu ish bir yillik ish emas, bir necha yillik ish. Biz biror joyga zarar yetkazganimiz yo'q. Bular jamoa bo'lib yashashadi. Qarangki, bir kechada 19 kishi yig'ilib olishdi. Har xil yomon ishlarni qilishadi. Ukam Abdumutalibni urishibdi, o'ldi deyishdi. Meni yoqamni olib bo'g'ishdi, tosh bilan jahonga urishdi. Behush yotganimda cho'ntagimdan 2300 somondan ortiq pulimni shilib ketishibdi, deydi Boqijon. Yelkasi, beli va qavrg'asi jarohatlanib, qo'li sindirilgan Davron Umurzoqov gapiradi.
Gaplashib turganimiz orasida uchtasi yugurib kelib, tayog'ini savab ketdi.
Nima uradi?
Ular avval janjal qilgan ekan, balla bilan. Keyin biz endi borib qoldik ikki. Chaqirib valiy qilib ajratib, janjal bo'lmasin, bordik, gaplashib turdik. Shu arada uchta yoshrog'i yugurib kelib, shu urgandan urdi tayoq bilan tom mazan qo'shib qo'ydi. Shu bilan hushimdan ketib yotib qolmaman,
deydi Davron. Uning onasi Karomat Usmonova o'tgan voqeaga shunday fikr bildiradi.
Mani fikri, mana biz dehqon xo'jaligimiz, ular kelib bizni dehqonchiligimizga qo'y boqishi mumkinmi? Boqma deb aytishga haqqimiz bor-ku. Haqqi yo'q ularni bizni mehnat qilganimizga zarar yetkazishga. Ular bultiram kirgan paxtalarimizga indamagan biz. Shuning uchun dehqonchilikni boshmasin deb borganmiz balli. Kechasi yotib, o'sha qo'yni haydab turamiz deb borgan. Uni urishini bilsa, bular ham qo'liga tayoq oladi, bir nima oladi. Buni orqasini bir ko'ring, ukajon. Turolmaydi o'rnidan. Inson shunday ursinmi? Yotsa yotolmaydi, o'tirsa turolmaydi, ukajon.
Dedi jabrdiydaning onasi Usmonova. Cho'pon boqining ukasi Abdumutalibni eshiting.
Mo o'zbek ko'ram qo'yam, tojik ko'ram, hamumum qo'ymundan bamalisa uni davolun murazzada.
Biz o'zbekni ham aytsangiz, tojik ham hamma oyoq ostida qoldi. Militsiyaga qaramasdan tepadan turib urushdi, qisqasi urib, mashinaga o'tirib ketishdi. 21 kishi edi. Akamni urishganda jarohat olgan vaqtda ko'prikning tepasidan toshbo'ron qilishdi. Boshimni yorishdi, deydi Abdumutalib. Boshi yorilgan o'zbek suvchisi Jo'rabek ishlayotgan dehqon xo'jaligi raisi To'faniso Qosimovaning aytishicha, jarohat olgan jabrdiydani kasalxonaga qabul qilishlari ham qiyin bo'lgan.
Men suvchim o'tdim, boshi yorilib ikkita chov tushgansa, bo'pti ma deb menga daftar otdi, mana xotini ham bu qog'ozni berdi. Biz borib keyin istora oshirib keldik, keyin u bilan qabul qildi,
deydi tadbirkor To'faniso. Suvchi Jo'rabek Rasulovning o'zidan eshiting.
Qo'shqishodan ham qo'shqishlar chaqirdi ikkitasini, paxtaga qo'y kelyapti dedim. Ularni ham keldi deb ularni urdi. Buni arasida do'smat urib o'g'dirib tashladi. Boqi degan bilaman, boqi kelib shuni ekanligi bilan o'zi qo'shyapti bilan shunday o'g'dirib tashladi. Keyin amallab qochib chiqib ketdim, bab u tarafda yotdim. Shaydanga qaldiraqlab borsam, ikkita qo'yimni qo'shib olib ketdi, to'rtta ena bola. Ikkita ena bola qo'yimni qo'shib olib ketgan,
deydi suvchi Jo'rabek. Kasalxonada yotgan Davron va do'smatning amakisi Baxtiyor gapiradi.
Kelasini ham ko'rsin. Hamma yoq orqasini ko'ring, tayog'i.
Bu darajada nima uchun kaltaklashadi?
Qo'y yerga chiqib kirgan edi. Ular chiqardi, ular janjal qilgan. Tamom paxtani yerga qo'ymoqchi, shuning uchun yetadi. Kelu akam yo'q. Bu borsa 7 yanvarda,
deydi Baxtiyor. Jabrdiydalarning onasi Nasiba Abdusalomovani eshitsangiz, u shunday deydi.
Urush bo'lgan joyga ikkita militsiya borgan, u ikkita militsiyani ursa, mashinaga kirib turibdi. Tafsilotli tayog'i bilan yegan u militsiyalar. Militsiyalarning qo'lidan hech narsa kelmagan, lekin kelgandan keyin ko'zi ko'rib shishi, ko'zi ko'rgan-ku. Kelib betta bulaga zo'rlik qilgan, bag'da kalta yegizganlar militsiyalar, qo'qirib urgan. Sanlar nima bor? Bularning dastarxoni bor debdi. Militsiya xonada shunday gap bo'lib bo'lishi mumkinmi? Bitta lekin mana shu militsioneri. U tolis tilida gapirdi, menga uyda qayrilgani yana bir oshib tushgani. O'zbek zabon bo'lish Tojikistonda men tug'ilganman, shu yerda men dadam shu yerda tug'ilgan, ota-bobom shu yerda tug'ilgan. Faqat o'zbek zabonni xolos tilib qiladi.
Nima bilan chaqaloq qilib bo'lyapsiz?
Tojik tilida gapir deb masala mana shokda turibsiz-da, farzaning shu ahvolda turibdan, men tojik tilini tushunaman, lekin gap qaytarib berishga qiynalaman. Mana Norayonda nechta qishloq bo'lsa, hammasi o'zbek qishloq, to'g'rimi? Yoshligingizda maktabda o'qitgan bo'lsa, til bilasiz. Biz vaqtimizda tojik tilini bir soat ham qo'ymagan-ku. U bizning aybimiz emas-ku, to'g'rimi? Mana balam 3 kun qon tashadi zardob bilan. Hali ham 3 qoshiq ovqatdan oshiq ovqat yegan yo'q mana hozirgacha.
Deydi ona xot. Vaziyatni chekkadan kuzatayotgan ba'zilarning fikricha, tashkilotlardan xabardor meditsina va militsiya xodimlari munosabatida ayrimcha qarashlarni anglash mumkin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.